20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 2. februar 2017. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen prepodobnog Jevtimije Velikog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio 1. februara u patrijarši srpskoj u Beogradu gradonačelnika Beograda Sinišu Malog. Svetiji patrijarh Irinej primio je i gospodina Milana Vijatovića, otpravnika poslova, ambasadora Republike Srbije u Damasku, predstavnici Sirije, a svetiji je danas uručio orden na svečanom prijemu u patrijarši gospodinu Milovanu Vitezoviću, orden Svetog Save drugog stepena. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske na Cetinju donirana značajna novčana sredstva za kupovinu panoramskog lifta koji će u velikoj mjeri olakšati život i rad djevojčice Nikolete Pravilović iz ovog grada. Povodom veoma napete situacije na Kosovu i Metohiji, večerašnjoj emisiji Danas aktualno imat ćete prilike da čujete većinu aktualnosti koje su danas obilježile dan koji je u mnogome bio prepun straha za sve Srbe na Kosovu i Metohiji.
Danas aktualno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u patrijaršiji srpskoj u Beogradu gospodinu Sinišu Malog, gradonačelnika glavnog srbijanskog grada. Prijemu su prisustovali preosvećeni episkop Toplički, gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog i proterej Stavrofor Stojadin Pavlović, direktor patrijaraške upravne kancelarije. Njegova svetost patrijarh Irinej juče je primio u patrijaršiji gospodina Milana Vijatovića, otpravnika poslova ambasade Republike Srbije u Damasku, prestonici Sirije. Gospodin Vijatović, jedini službenik srpske ambasade u Damasku, izvijestio njegovu svetost patrijarha o teškom stanju sirijskog naroda, pravoslavnog stanovništva posebno, koji već punih 7 godina preživljava strahote rata. Patrijarh je zablagodario na iscrpnim i važnim informacijama, izrazivši nadu da će u skorijoj budućnosti, nakon prestanka ratnih dejstava, s patrijarh Srpske crkve imati priliku da posjeti drevnu Antiohijsku patrijaršiju. Veoma svečano u patrijarši srpskoj bilo je i danas. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uručio je 2. februara 2017. godine na svečanom prijemu u patrijarši srpskoj u Beogradu gospodinu Milovanu Vitezoviću orden Svetog Save drugog stepena. Svečanoj dodjeli priznanja prisustovali su članovi Svetog arhijerejskog sinoda, preosvećena gospoda episkopi Bački Irinej, Žički Justin, Dalmatinski Fotije i Raško-Prizrenski Teodosije. U odluci Svetog arhijerejskog sinoda, koju je tokom svečanosti pročitao glavni sekretar sinoda, protore Stavrofor dr. Savo Jović, navodi se da se visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save drugog stepena gospodinu Milovanu Vitezoviću, književniku i dramaturgu iz Beograda, dodjeljuje za pokazanu ljubav prema Svetoj Majci Crkvi, kao i za višedecenijski plodonosni rad na polju srpske književnosti i kulture, čime istrajno doprinosi očuvanju duhovnih i tradicionalnih vrijednosti srpskog naroda. Pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska donirala je značajna novčana sredstva za kupovinu panoramskog lifta, uređaja koji će u velikoj mjeri olakšati život i rad djevojčici sa Cetinja Nikoleti Pravilović. Nikoleta je posljednjih 10 godina posle teške ozlede prikovana za invalidska kolica. Ona se upornim radom i trudom bori da stane na svoje noge i ponovo prohoda. Do tada će ovaj lift biti od velike pomoći prilikom njenog ulaska i izlaska iz stambene zgrade u kojoj živi. Ugradnja ovog lifta prvi je uspješan projekat te vrste u Crnoj Gori, iniciran od strane udruženja paraplegičara Cetinje, a sproveden u djelu od strane privatnog preduzetnika Predraga Strugara iz Podgorice. Cijeli projekat je lično nadzirao, a financijske donacije prikupljao predsjednik udruženja Dejan Tmušić sa Cetinja. I iz kolektiva Radija Svetigora molimo se Gospodu da sestra Nikolita što prije prohoda. Manifestacije posvećene prvom srpskom arhijepiskopu svetitelju Savi ove godine završavaju se svečanom svetosavskom večeri koja će biti organizovana na imanju Knjaz u restoranu na rijeci Marezi u Podgorici, a taj događaj za naše slušalce najavio je protoiranej Branko Vujačić.
Kao što ste već i najavili, završavamo svetosavsku večer i proslavu svetoga Save 5. februara sa svečanom večernjim posvećenom svetom Savi. Kao što znate, širom mitropolije, ali i Budimljansko-Nikšićke eparhije, svečane akademije povodom svetog Save traju 10 i više dana. Tako da smo izabrali ovu nedjelju nakon posljednjih održanih svetosavskih akademija, a posebno nedjelja kada smo, da kažemo, slobodni s vremenom i mi sveštenici i vjerni narod da mogu sa svojim porodicama da dođu da i na ovaj način obilježimo svetoga Savu. Već 3. godina za redom mi ovo i organizujemo, a kako smo i našli u zapisima da je to i ranije se proslavljalo prije rata, čak i za vrijeme kralja Nikole, u kraljevini Crnoj Gori našli smo neke zapise. Što se tiče, našli smo i zapis u Srbiji da je prvi bal tim povodom 1860. Organizovano, i to organizaciji dinastije, čini mi se, Obrenović. Ali da ne bi dužili, ove godine smo malo više obogatili taj program, da kažem da su ono bili pionirski poduhvati, ako možemo tako reći, da je izabrali smo najljepšu salu, trenutnu i najnoviju u Podgorici, da smo uspjeli da dovedemo i Miroslava Ilića, koji je, ne treba o njemu puno ni pričati, već poznat na ovim prostorima. Učestvovat ću u tom zabavnom dijelu programa, zajedno sa njim će biti gost Bane Nedović, on je ovdje Podgoričanin i poznati muzičar, njega omladina posebno voli. Igor Đurović, koji pjeva ovako izvorne crnogorske pjesme, odnosno pjeva najviše pjesme njegovog oca koje su ga proslavili, Ljubomira Đurovića. Oni su u tom zabavnom dijelu, a možemo reći tom ozbiljnom dijelu, da kao i svakog puta počinjemo sa himnom Svetog Save, onda neko od nas sveštenika, organizatore, pozdravi sve prisutne. Kasnije imamo taj, da kažem, ozbiljni dio programa i dok traje večera, da imamo plesnu školu Sonrisa koja će da pleše uz muziku gudačkog kvarteta profesora muzičke škole Vasa Pavić, koji su pod dirigentskom palicom profesora Vilija Fernandija. Imamo dvije gošće, profesora solo pjevanja Tijanu Blečić i profesor klavira Anđelo Đurović. Oni će u nastavku nešto iz ozbiljne muzike, nešto etno muzike izvorne u tom prvom dijelu, kažem, koji će možda trajati nešto oko sat vremena dok traje večera, a onda nastaje ovaj zabavni dio.
Cijena ulaznice za ovo večer 25 eura podrazumijeva neograničenu konzumaciju hrane i pića. Karte su u prodaji u suvenirnici Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. sastavni dio naše programske politike, uvijek su najaktuelnije vijesti sa Kosova i Metohije. Danas je zaista tamo veoma napeto, podignute su tenzije nakon neuspješnih razgovora koji su sinoć održani u Briselu između predstavnika Beograda i privremenih vlasti u Prištini. Kosovska policija u slučaju ozbiljnih nereda ne može da obezbijedi adekvatnu zaštitu pravoslavnih svetinja na Kosovu i Metohiji, izjavio episkop Raško-Prizrenski kosovsko-metohijski gospodin Teodosije. U regionu postoji veliki potencijal za nove nemire lokalnog albanskog stanovništva, rekao je vladika, za Sputnik. Sadašnja situacija je bolja za nas nego ranije, u smislu da više nema toliko napada i nasilja i da možemo slobodno da se krećemo, ali cjelokupna atmosfera ostaje veoma napeta, naročito ovih dana, i postoji veliki potencijal za nove nemire, rekao je vladika Teodosije. On kaže da odnosi Albanaca i Srba nisu isti u različitim dijelovima Kosova i Metohije. Negdje postoji relativna tolerancija, na primjer u Prizrenu, ali u Đakovici, Dečanima i Klini, mnogo je teža situacija, smatra preosvješenjejši. Voljeli bi da ima više pozitivnih primjera. Međutim, gotovo je nemoguće čuti da je neko od kosovskih Albanaca javno rekao nešto pozitivno o Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili o Srbima uopšte. U lokalnim novinama objavljuje se mnogo materijala u kom se otvoreno izaziva nacionalna netrpeljivost, istakao je vladika Teodosije. Do sada nismo imali ozbiljnih problema sa kosovskom policijom, mada smatramo da u slučaju velikih nemira ona neće moći da obezbijedi adekvatnu zaštitu naših svetinja, dodao je on. On je precizirao da su direktni napadi na pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiju danas ređi nego prije, sa izuzetkom hrama Hrista Spasa u Prištini, gdje se proteklih godina stalno dešavaju razne provokacije i akti vandalizma. Prema podacima eparhije Raško-Prizrenske, na teritoriji Kosova i Metohije danas ima 160 parohijskih crkava i 14 aktivnih manastira. U martu 2004. godine kosovski Albanci izvršili su pogrom koji je doveo do masovnog raseljavanja Srba iz pokrajine i uništavanja brojnih spomenika kulture. A nažalost postoji mogućnost da će se takva akcija kao iz marta 2004. godine ponoviti opet. A da je to tako, još prije razgovora u Briselu kosovska propaganda je potvrđivala, počevši da širi negativnu kampanju kojom dezinformiše građane, snimajući dokumentarni film o tobožnjoj militarizaciji sjevera Kosova od strane Srba, tako da se napetost već sada osjeća u odnosima između Srba i Albanaca, što pokazuje zaista koliko je napeta situacija u Kosovskoj Mitrovici. Plan evropske komesarke Federike Mogherini da sinoćnje odvojene razgovore sa delegacijama iz Srbije i južne srpske pokrajine završi zajedničkom večerom očito nije uspio. Kome tačno nije bilo do večere za širu javnost ostalo je nepoznato, kao i činjenica o čemu su Hašim Tači, Isa Mustafa, Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, premijeri i predsjednici Srbije i samoproglašenog Kosova, razgovarali. Šta se prošle večeri dogodilo u Briselu, na drugom sastanku Beograda i Prištine na visokom nivou, nije ni zvanično saopšteno, a učesnici sastanka su sinoć u Briselu poštovali dogovor sa visokom predstavnicom Federikom Mogherini da ne daju izjave novinarima. Tačnije, ovog puta je to poštovala i prištinska delegacija, međutim čini se da se radi samo o formalnom poštovanju tog dogovora, s obzirom da je njemački radio Deutsche Welle na srpskom jeziku jutros podsjetio na to da je delegacija Prištine prošle sedmice odmah po završetku sastanka prekršila postignuti dogovor o nekomentarisanju druge strane, na što je dan kasnije morala da ih podsjeća i sama Mogherinijeva. Nešto slično desilo se i ovog puta, isti radio u emisiji na albanskom jeziku ima mnogo više saznanja, uključujući i to da je sastanak u potpunosti propao i da nije bilo nikakvih rezultata. Deutsche Welle na albanskom navodi, pozivajući se na neimenovane, mada prepoznatljive izbore, da osim bilateralnih sastanaka sa posrednicom Evropske unije u dijalogu Federico Mogherini i jedne zajedničke fotografije zbog domaćina i javnosti, među delegacijama nije bilo ozbiljnih razgovora jer su im pozicije u potpunosti suprotstavljene. Diplomatski izvor Deutsche Welle iz Brisela istakao da je sastanak bio veoma loš i bez ikakvog rezultata. Strane nisu se dogovorile o nastavku dijaloga i nisu odredile datum kada bi se ponovo mogli sastati. Radio nije navodio više detalja. Tanjug, međutim, je saznao da je srpska delegacija prihvatila sve predloge Evropske unije za mirno rešavanje situacije u Mitrovici, koja je bila jedna od tema razgovora. Dogovora ipak nije bilo na srpskoj strani, kako saznaje Tanjug. Ostaje strahovanje da Priština nije odustala od ideje o totalnom napadu na Srbe na Kosovu i Metohiji, javio je sinoć Tanjug, a da li to znači da su zbog stava Prištine iscrpljene sve mogućnosti da dvije strane dođu do napretka, Mogherinijeva je kao ključan preduslov za očuvanje mira i stabilnosti istakla nastavak dijaloga. Predsjednik Tomislav Nikolić uoči dijaloga rekao je da je ušlo u fazu kada je sve teže donijeti bilo kakvu zajedničku odluku. Šta se sinoć dešavalo u Briselu nije htio da komentariše u razgovoru sa novinarima ni Aleksandar Vučić, navodeći da ne zavisi se od srpske strane, ali da ne želi da pogazi riječ koju je dao u Briselu i da izlazi u javnost sa informacijama. Mi dajemo sve od sebe da se tenzije spuste, da ćemo sve od sebe da sačuvamo mir, to je i razlog zbog kojeg dolazim u Rašku, jer su zabrinuti gradonačelnici sa sjevera Kosova i Metohije i pokušavam da i njih smirim. Da li sam zabrinut? Jesam. Ne zavisi sve od nas, a naše je da učinimo da sačuvamo mir, rekao je Vučić. Odgovarajući na pitanja novinara da mediji poput Deutsche Welle navode da pregovori su krenuli u lošem smjeru i da se sprema napad na Srbe na sjeveru Kosova i Metohije, Vučić je naveo da ne može i ne želi da komentariše ta pisanja, da vidi da mediji na albanskom vole da se bave tom temom i komentarišu, ali da on ima obavezu da u ishodu razgovora koji su održani u srijedu uveče ne govori. Išli smo u Brisel, ne da se prepiremo ili svađamo, već smo imali konstruktivan odnos i prihvatili predlog Evropske unije, rekao je Vučić, i dodao da dalje neće o tome, jer bi prekoračio dogovoreno u Briselu. Na pitanje novinarke L1 kako komentariše, navode Tanjuga iz izvora te agencije da postoji opasnost da Priština napadne Srbe na Kosovu i Metohiji i da li su takve izjave po njemu opasne, Vučić je odgovorio da će se držati principa da ne komentariše pisanje. Ja ne komentarišem ono što vi izgovarate svaki dan, a možda bi bilo potrebno. Stvarno mi ne pada na pamet da se miješam u uređivanje medija i pisanje, rekao je premijer Vučić. Tu je naglasio da je posao njega lično i čitave vlade da smiri situaciju. Naš posao je, rekao je Vučić, da komentarišemo, nego da smirimo situaciju. Mi dajemo sve od sebe da se tenzije spuste i sve od sebe da se tenzije smire i da ćemo sve od sebe da sačuvamo mir, podvukao je premijer. Kako je rekao, razgovarat će u Raškoj sa gradonačelnicima sa Kosova i Metohije koji su zabrinuti, pa će pokušati da ih smiri. Vučić je rekao da Srbi na Kosovu i Metohiji ni prethodnih godina nisu bili spokojni, te je naš posao da omogućimo da oni prije svega budu mirni i spokojni i da žive u boljoj budućnosti sa boljim perspektivama i nadam se da ćemo u tome uspjeti, podvukao je Vučić. Premijer je rekao da je bio u stalnom kontaktu sa gradonačelnikom Kosovske Mitrovice od srijede popodne sve do sada i naveo da mu to i jeste posao i da Srbi na Kosovu i Metohiji 24 sata svakoga dana mogu da računaju na njega. Daću se od sebe, rekao je Vučić, dodavši da je razgovarao i sada u Bečeju sa njemačkim ambasadorom Aleksom Ditmanom, kao da je predsjednik Srbije razgovarao u Beogradu s ambasadorima Rusije i Kine i Sjedinjenih Američkih Država. O tome ćemo izvještavati nešto kasnije. Na pitanje šta očekuje od Prištine, Vučić je rekao da od druge strane ne očekuje ništa, a da Srbija šta može, to već i preduzima. Da podsjetimo da je posle druge runde dijaloga premijer Vučić za danas posle podne zakazao hitne sastanke sa ministrom odbrane i političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. A rekli smo da je Sa ambasadorima stranih zemalja u Beogradu ovim povodom razgovaraju i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u odvojenim sastancima s ambasadorima Ruske federacije Aleksandrom Čepurinom te Narodne Republike Koreje Li Manchangom i Sjedinjenih Američkih Država Kajlom Scottom razgovarao o napetoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Nikolić je informisao ambasadu o toku razgovora srpske delegacije sa predstavnicima privremenih institucija u Prištini, vođenog u Briselu prethodne večeri, sa ponašanjem delegacije iz Prištine, koje nije bilo u cilju postizanja dogovora. Saopštena je služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije. Na sastancima predsjednika Nikolića sa ambasadorima Ruske federacije, Narodne republike Kine i Sjedinjenih Američkih Država zaključeno je da u danima koji dolaze neophodno je nastaviti dijalog i sačuvati stabilnost u regionu i da se ne smije dozvoliti da dođe do bilo kakvog ugrožavanja bezbjednosti građana na Kosovu i Metohiji. Jedan od povoda koji može poslužiti za eventualni napad na Srbe na Kosovu i Metohiji, odnosno na sjeveru Kosova, je i zid koji je sagrađen u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, koji se nalazi u blizini glavnog Ibarskog mosta i čije bi rušenje moglo da podigne tenziju u gradu i prouzrokuje eventualnu destabilizaciju prilika na sjeveru Kosova. Potporni zid u sjevernom dijelu Mitrovice izgrađen je u sklopu revitalizacije glavne gradske ulice u ovom gradu, a radovi se obavljaju u sklopu i obnove glavnog Ibarskog mosta, kao i briselskog dogovora o slobodi kretanja. Većina građana u Kosovskoj Mitrovici, koja je na ulici anketirana od strane Radija Kontakt Plus, ocijenila je da rušenje zida može destabilizovati situaciju u gradu, ali i navodi da građani bez podrške vlade Srbije neće moći da urade ništa. Kod nas je sve moguće, probleme može prouzrokovati jedan običan zid, a ne nešto drugo, rekao je jedan anketirani, dok je drugi naglasio da situacija neće biti dobra ako se počne nasilno rušenje zida. Ne bih znao tačno rješenje za ovo pitanje, ali je situacija kao bure baruta, sve može da izazove varnicu, ali se nadam da neće biti ništa, rekao jedan od anketiranih građana u Kosovskoj Mitrovici. Treba reći da je ovom pitanju zasjedala i Skupština Kosova, takozvanog Kosova, a krajem prošlog mjeseca usvojili su rezoluciju kojom se zahtijeva rušenje zida koji je izgrađen u neposrednoj blizini glavnog Ibarskog mosta u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Predsjednik Skupštine takozvanog Kosova, Kadri Veselji, izjavio je ranije da će zid biti srušen tokom ovog mjeseca. Osim spekulacija da su pregovori u Briselu bili bezuspješni, mediji ipak nisu zanemarili jednu rečenicu koju izgovorio srpski predsjednik Tomislav Nikolić, i to uoči sastanka. Za zajednicu srpskih opština tražit ću sve ono što Priština traži od nas. Dakle, ako Priština misli da obavlja svoje funkcije nezavisno od Beograda, zajednica srpskih opština može da obavlja sve svoje funkcije nezavisno od Prištine. Šta je predsjednik Srbije između redova ovim u stvari rekao? I da li Albanci spremaju nešto iza leđa Srbima na Kosovu i Metohiji? Stefan Filipović, politikolog sa ovog područja, tumači ovu izjavu na više načina. Jedan od njih je da se na pregovorima na visokom nivou predstavnici Beograda žale da na neki način posle svih ovih mjeseci bez pomaka u realizaciji zajednice srpskih opština i da žele da preduzmu neku vrstu političke inicijative, kaže Filipović. On međutim dodaje da je situacija kao i ranije u kojem se vode trenutni pregovori daleko od povoljne za Srbe na Kosmetu. Zahtjevi da zajednica srpskih opština dobije ono što Priština traži od Beograda nisu realni, jer mi znamo šta Priština zahtjeva od Beograda, a to je puna politička nezavisnost, komentariše naš sagovornik. Objašnjavajući situaciju na terenu, on ističe da su u posljednjih mjesecima u kosovskim medijima gradi neka vrsta, kako je rekao, negativne kampanje kojom se dezinformišu građani. To se već sada osjeća u društvu i u odnosima između Srba i Albanaca, što pokazuje koliko je situacija rovita. Posle dvogodišnjeg proučavanja, biskupi Anglikanske crkve donijeli su odluku da se i dalje drže tradicionalno kršćanskog učenja o braku kao zajednici muža i žene, javlja u petak list Guardian. Posle dvije godine temeljite diskusije uz učešće sveštenstva i Mirjana, a posle desetogodišnjeg razgovora u crkvi povodom ovog pitanja, biskupi su pripremili dokument kojim se potvrđuje da je brak savez zasnovan na čvrstoj osnovi i sav životni vijek jednog muškarca i jedne žene, piše list. Biskup Norvića James, kaže se u članku ovog uglednog lista, ističe da anglikanska crkva nije dužna prilagođavati svoje učenje tendencijama vremena, pa ipak daje se maksimalna sloboda po pitanju učešća u crkvenom životu lica koja su već u jednopolnom braku, a o čemu svedoči i odlučuje sveštenik u svakoj konkretnoj situaciji. List navodi da su neki aktivisti već istupili protiv dokumenta engleske crkve, nazvavši ga oštrim kada je u pitanju odnos prema pastvi. Iz ovog razloga, ističe se u članku, može se prognozirati povećani stepen neposlušnosti sveštenstvu anglikanske crkve. Dezintegracija Sirije kao posljedica sirijskog građanskog rata stvorila uslove za nastanak kurdske autonomije u sjeveroistočnoj Siriji, posebno u gubernijama Al-Hasaka i Alepo. Ovaj region poznat kod Kurda kao Rojava ili Zapad u zapadnom Kurdistanu, došao je pod vlast Kurdske socijalističke demokratske partije Jedinstva 2012. godine, nakon što je širenje građanskog rata učinilo da se oslabljena sirijska država povuče i ostavi tu oblast pod kontrolu lokalnih milicija. Preuzimanje sjeveroistočne Sirije od strane ove partije često je opisivano u zapadnim medijama kao Rojava revolucija. Guvernije Al-Hasaka je lepo. Ova stranka smatra da su kantoni Kobani, Afrin i Jazire. Marta 2016. godine stranka je zanično objavila svoje namjere da postane autonomna federacija, potez koji su sirijska država i opozicione grupe odbacile. PYD, ova samoproglašena autonomna uprava, održava bezbjednost preko Asaiša, svoje policije i narodnih zaštitnih jedinica koje služe kao njena vojska. Uspon Islamske države u Iraku i Siriji u ljeto 2014. godine još više uticao na širenje kurdske borbe za autonomiju i doveo do međunarodnog priznanja i podrške, pošto su bili uspješni u borbi protiv Islamske države uz podršku i pomoć Sjedinjenih Američkih Država. Pored njihove borbe protiv Islamske države, autonomna uprava je stekvala je pohvale zbog svog inkluzivnog ustava koji je usvojen 2014. godine, a koji garantuje nekurdskim zajednicama zaštitu, slobodu vjere i slobodu da koriste i poučavaju svoj jezik. Uprkos demokratskom i inkluzivnom jeziku koji koristi kurdska administracija, oštro kršenje ljudskih prava nekurdskih grupacija primijetili su Međunarodne organizacije za ljudska prava. Među njima Amnesty International, koji u izvještaju iz 2015. godine govori o destruktivnim akcijama protiv arapskog stanovništva koji žive u ovoj oblasti, a Sirci su doživjeli slična zlostavljanja. Ova etnička grupa uglavnom živi u guverniji Al-Hasaka u kantonu Jazire. Najveći grad u Al-Hasaki, Kamišli, sada predstavlja de facto prestonicu, mada je stanovništvo Kamišlija istorijsko bilo asirsko i sam grad osnovali su Asirci dok su bježali od genocida na početku 20. vijeka. Incidenti protiv Asiraca su prikriveni. Medijske kuće koje vode Kurdi rade u prilog kurdskih ciljeva i radije minimiziraju intenzitet represije i njene efekte na nekurdsku populaciju. Ove kuće često pružaju informacije koje koriste mainstream mediji koji pokrivaju oblast Sirije kojima upravlja kurdska vlast. Nedavni izvještaj NPR-a u Sjedinjenim Američkim Državama citira jednog kurdskog muškarca koji je bio previše uplašen od kurdskih oružanih snaga u Hasagi da nije dozvolio reporterima da spominju njegovo ime. S obzirom na to da ovo stanje prevlađuje među kurdskim stanovništvom, ne iznenađuje što se Sirci sa slabom demografskom, političkom i vojnom silom nalaze u slaboj situaciji kada treba da se govori protiv zlostavljanja koja se vrše nad njima. U Podgorici nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 8, najviša dnevna 11 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Očekuje vas emisija Vizantija, zemlja živih, a nakon toga poslušajte i emisiju Majke Hrišćanke. Želim vam ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljanskog radija Svetigora, a posebno pozdravljamo sve vas koji našu centralnu informativnu emisiju pratite posredstvom Novi TV. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.